Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 20 април. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 23 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема, която ще дискутираме до 23 май, се обръщам и към господин Жорж Ганчев, Национално патриотично обединение. Добър ден, господин Ганчев.
Драго ми е, че съм тук. Бюлетина номер 23. Българи и българки, запомнете този номер, щастлив да е.
Нека така да бъде, господин Ганчев. Кажете, кое е онова, което би следвало българите да откроят като най-привлекателното, но и най-достоверното, за да гласуват за вас, Национално патриотично обединение?
Госпожа Беновска, патриотизма е над ляво, дясно, червено и синьо. Той е едно знаме, което ние само може да бъдем едни скромни труженици в сянката на нашите велики национални герои. Патриотизма наистина учи на любородие, първо. А патриотизма е нещо, което обединява, не разединява, не произвежда омраза, не произвежда ехидност и високомерие на партийни или държавни или хора, олигарси, които се гаврат с народа ни вече на всяка крачка.
Но господин Ганчев, ще ви обвинят и ви моля да не обиждате обаче, че си присвоявате патриотизма. Никой от политиците няма да отрече, че е патриот, а някой даже пропагандира това като основна своя философия.
Вербални категории от това не ме интересуват, а пък конкуренцията на ментетата спрямо оригинала Жорж Ганчев, който си хвърли кариерата в Великобритания и Съединените щати и дойде да служи на отечеството си, без да има нито фирма, нито заплата, нито в пенсия, нито борд на директорите, нито един партньор в бизнеса. Личният пример е всичко в патриотичното обединение на българите. А моите водачи на листи, например, в Пловдив, са млади юристи, млади икономисти. Имаме от Сирия даже един прекрасен заболекар, който е пример за подражание. Човек, който е български гражданин от 81-а година и 22 града в Пловдив окръг сме му дали, защото го познавам навсякъде с добро. Имаме патриоти в София. Архитект Миланова води 25-ти многомандатен, най-голямия, трудния и всички големи босове на партия. Извинявайте, на партии са там. Имам двама полковници, полковник Николай Наков, например, София област, полковник Петко Петков на 24-ти многомандатен, икономиста Румен Лангов, който изнася сирените и кашкавалите на България 25 години из арабския свят. Имаме хора, млади професионалисти, завършили в чужбина. Там е китариста на Тангра, Тенко Славов, например, който работи в щатите толкова дълго време, един интелигент, един човек на духа. Имаме Деница Шопова, например, в нашите листи, звездата на музикалния театър. Гордея се с тия хора. И когато нашия народ види, че Ичо Гичо Атанас и аз го грабиха 23 години от всякъде, ние искаме закона да е най-голямата свобода. Патриотичната идея не може да съществува без негово величество закона. От президента до ваксажията един закон. И затова искаме тези хора, които ограбиха народа ни в затвора. Искаме едно ново поведение на съдии, на прокурори, на полицаи. Всичко корумпирано там трябва да бъде изметено от младата генерация, която днеска трябва вече да направи един кабинет на специалисти, на експерти.
Само няма за секунда да ви спра преди кабинета, за да не преминаваме нататък в темата. Сутринта направихме един огромен дебат на тема как ще установите върховенството на закона и ще спрете полицейския произвол в България? Как ще спрете незаконното следене и подслушване? Как ще избавите хората от магистрати и ръководители на специалните служби, изпълняващи политически и икономически поръчки? Обръщам се с тази тема и към вас, господин Ганчев.
Първо, аз бех човека, който на BTV и Цветан Каризова и Димитър Цонев постави на масата въпроса как може Светлин Йовчев да бъде шеф на канцелария, когато той заедно с Иван Драшков разследваха президента Плевнелиев 95-та и 6-та година за 100 милиона ДДС.
Аз само ще ви допълна към този въпрос, защото и аз си позволих да го поставя публично. Как е възможно бившия шеф на ДАНС, представи си, да стане главен началник на кабинета на президента,
който... И той е изгонен за СРС-тата с Мишо Бира.
Дали е изгонен или го използваха...
Бойко, значи, Борисов.
То е друга тема това. Дали
да
или се договориха
само
с него. Махни се, за да няма така шум системата и ще дадем хубава позиция и къстани шеф на кабинета президента Плевнелиев.
Аз как го нарека, че е един стражар, който наблюдава президента, който слухти над президента. Президента трябва да бъде
сега,
независим,
например,
да
той защо
българи
си подаде оставката? Скачаме малко от
под
тема.
Под мой натиск и под натиск на няколко други хора, общественици, ние го накарахме да си подаде оставката. Запомнете откъде идва тая оставка. Защото гражданското общество вече не е същото с робската психика, което беше до неотдавна. Гражданското общество излезе на улицата. Гражданското общество не се е върнало от улицата и сега до декември месец. Гражданското общество, ако сега не се направи този експертен министерски съвет, хора знаещи и можещи, не непременно от БСП и от ГЕРБ, не от
кой
случайни хора,
съвет?
А от...
Какво имате предвид? Какъв експертен съвет този?
Ето казвам ви, експертите трябва да бъдат начело, а да си дадат и от ГЕРБ, и от БСП допълнителни експерти, участващи в този министерски съвет. Това е
стоп
правителството, което
на
може...
На кого да са допълнителни?
О, на хората, които един парламент ще издигне за новите хора на властта. Не може повече. И имайте предвид, че ако това не стане, ще има форс-мажорна ситуация в Република България. Това го казах по BTV онази вечер, казвам го и сега по вашето политическо и много уважавано радио в цяла България.
Така, и какво предлагате вие? Първо въпрос. Вие ще влезете ли в парламента и с колко народни представители?
Аз ви казвам, аз първо не се натискам да влизам в никакви политически структури. На 74 години ще бъда август месец. Аз искам само да бъда полезен на отечеството. Без да съм полезен, какво ще правя там? Но аз съм въпиющо полезен в момента.
Колко години вие бяхте парламентарист, моля ви се?
Ами, първо няколко месеца само от 37-о народно събрание и ме махнаха, когато станах шеф на комисията по радио, телевизия и БТА и щех да вкарам поне 10 души в затвора, които бяха крали. Махнаха ме незаконно, осъдихме ви в Страсбург, никой не се извини. 38-о народно събрание. Между другото, разбихме три парламентарни групи, 37-то. 38-о народно събрание, лицето Иван Йорнов, Костов и компания, Седесарска Гмеш подкупваше моите депутати и две парламентарни групи бяха загубени вече. Подкупени, махнаха се и оттам вече видях, че в България аз съм несъвместим, аз не съм същия, аз съм различен от тия хора, живяли през цялото време при комунизма и квазисоциализма, и аз трябва да бъда прогонен от България.
Но вие, господин Ганчев, заставате в момента на либерални позиции, аз даже се назовавате...
От 90-та година в либералния център.
Говори за национално-патриотично обединение, вашата партия, се назовавате либерален център и... Даже отивате по-далече. Ние, казвате, трябва да се отдалечим от Европейския съюз, от Съединените...
Не, аз казвам само...
Американски...
Аз казвам да не се покланим и да не се навеждаме нито на янките, нито на бюрократите с стъклени очи от
селото Брюксел. Но ние сме членове на Европейския съюз и на членове на НАТО.
Аз съм един от виновники ние да бъдем членове и на Европейския съюз, и на НАТО. Тъй като Бове Сендов, мой бивш съветник, преди да влезе да се проведе там на БСП, ние задавахме въпросите в натовския клуб, ръководен от лицето Соломон Паси. Може да го попитате. С години. Аз ходих непрестанно до Лондон, до Вашингтон, да се бориме за един нов статут на Република България. Аз задавах неудобните въпроси на сегашния вице-президент Джо Байден в Комисията по външна политика в София. Всеки си спомня, той тръгна напълно неподготвен и наистина му прочетех една лекция там да види откъде идва племето ни? За 1400 години какво нашето племе е направило в исторически план? И сега в момента да се натискам аз към някакви политически санове, отговорът е не. Но да влеза с моите млади, добре обучени, завършили с високи дипломи и по света, и в България хора, в един парламент в центъра, и ние да създадем един климат на непоносимост, на национално предателство, на кражби и обедняване на нашето население до един порядък, в който ние ставаме вече за смях в другите европейски държави.
Но нека да се върнем към експертното правителство, вашето предложение, и веднага ще ви задам два предизвикателни въпроса. Бихте ли поканили като експерт скорошния бивш министър-председател Бойко Борисов да бъде министър на вътрешните работи, а защо не и вице?
Абсолютно
и бихте
не.
Ли...
Отговорът директно е абсолютно не.
Защото?
Защото когато един човек е провален с 1 милион обещания и когато наваля 8 години едни и същи приказки, докато стане скучен на българския народ, не може той да влезе в голямата политика отново, ако не е доказан. Неговите щения, неговото его е по-високо от Айфеловата кула. Следователно, ако имате такова его, вие няма да приемете първо да се връщате от главен секретар на МВР, който командореше министъра на МВР тогава, който беше юристът, ще го спомнете, по време на Кобурга. Кобурга го назначи за този пост, защото знаеше, че бай Тошо Живков е имал бодигард на име Бойко Борисов, и той бодигард Бойко Борисов е бил калфа и чирак и стажант за бъдещата власт.
Сега, вие нямате ли силно его, господин Ганчев, и изобщо какво, ми,
его,
какво
изобщо
говорите? Може ли човек без его
да
се намира
дела?
На повтарям. Позиции, които да управлява хора?
Повтарям, моето его не съществува по народните дела, тъй като аз съм ученик на Ханс Дитрих Геншер.
Начин на говорене и на изразяване показва, че вие много добре осъзнавате кой сте.
И правителство е Ханс Дитрих Геншер. Той ме научи от 91-а година на много сериозни неща. Първото, той се е учил от Ото фон Бисмарк реална политика. Политиката на реалните възможности за момента. А същия Ото фон Бисмарк обедини Германия. Той е обединител. Той не е разединител. А същия той Ото фон Бисмарк се е учил от кардинал Ришелю Арман де Плеси.
Като говорим за егото, тогава вие смятате ли, щом защитавате позицията, че не трябва хора с силно его да са във властта? Как оценявате настоящия президент Плевнелиев? Той какъв е? Със силно его, със силно лично присъствие? Какъв?
Просто той е зависимо лице.
Защо?
Зависимите лица не ме интересуват, защото те идват и си отиват, и техната персоналност е в съвсем различен калибър. Хората на духа, ренесансовите хора, като мен е по цял свят познати, в Америка, в Великобритания, по-познати от България. Тези хора могат само да дават, те не могат да взимат, тъй като аз имам всичко по слънцето. Поглеждам ви в очите и ви казвам, аз имам всичко по слънцето. Мен нито пия, нито пуша, нито хода по проститутки, както и барове, както някои господа другари ходят с певачките на поп-фолка.
Нали знаете, има един английски вид, с кой каквото го влече. Дайте нататъка, така, Борисов няма да поканите. Орешарски ще поканите ли за финансов министър и за вице?
Орешарски е много сериозен.
Или дори за министър-председател.
Сега, за министър-председател аз не съм в състояние да го кана, тъй като аз
нямам тази мощ
на партия, която да го вкара на такъв
не, говорим хипотетично, вие казвате едно експертно правителство.
Аз съм човек на реалната политика на Геншир и цитирам моя ментор само, че реалната политика, като нямаш позиции подобни, даже и хипотези нямаш право да правиш. В моя случай, само казвам, Орешарски е много сериозен човек.
С което показвате, че клоните нещо наляво.
Повтарям, Орешарски...
Макар че той произхожда от дясното Орешарски.
Орешарски, първо, когато беше в СДС, сме имали разговор на мое предаване на BBT, Жорж Действие, за Штиглиц, който е модерен икономист. За Кейнс, основата на модерната икономика. След това сме говорили за Фридман, нали, и монетарната
да.
Политика. На мен ми направи впечатление, че той е много гъвкав. Той взе най-доброто от Штиглиц, най-доброто от Фридман, но не отстъпи от базиса на Кейнс за някои неща, които иначе ще разклатат икономиката на нация.
Така, значи за Орешарски сме на плюс. Меглена Кунева, става
Меглена
ли
Кунева,
за
просто не искам да коментирам, тъй като не е от моята лига. Тя е просто човек на Кобурга, преди това е човек на третия мъж след Тодор Живков, Иван Пръмов. Нейният мъж е брокер на борсата.
Значи няма да я поканите. Съвете нейните мъже и
роднини. Тя е била във властта от 87-ма година.
Така, ДПС, харесвате ли някой
че? Лютви Местан е с три класи по-приемлив от лицето Ахмед Демир Доган, който е наистина прокоба за България. Тази неговата жена са модерна двойка, хора, които наистина могат да бъдат полезни с някои, техни виждания.
Мисля, че уважавате ролята на Доган обаче.
Не, по начало на интеграцията на нашето отечество и с турци, и с евреи, и с роми, и с арменци, и с хората от арабския свят, които продават, имат тук филиенци и други бизнеси. Правим впечатление, че това е бъдещето. Такава политика трябва да се направи немедлено, сега. Обединение на всички в името на една модерна, свободна и защитена България от глада, от мизерията и тая ужасна пропуст между една шепа олигарси, местни феодали и батковци, крали всичко и масирали всичките ресурси на държавата. Няма нищо по средата и страдащия български народ долу.
И в тази посока на мислене, господин Ганчев, Национално патриотично обединение, кого още би поканил в едно експертно национално отговорно правителство? Казахме Орешарски до тук.
Всички други партии влезли в парламента, които имат експерти на ниво.
Може да не са от партии. Защо?
Казвам, партии, защото когато влезете вътре, някои от партиите ще настояват за техните експерти. Реал политик се прави
добре,
с реални средства.
Ще влязат в парламента за сега. Герпи без... тия ще влязат в парламента.
Платените социолози вече Ганчев, ми се повръща от тях.
Няма какво да се повръща. Герпи БСП ще влязат.
Така.
ДПС ще влезе.
Така.
Герб, извинявам се, Атака, не нападайте Волен Сидеров, моля ви с неприлични
няма
думи.
Няма смисъл да се говори за фашизоиди. Тук не съм дошъл да говоря за случайни фашизоиди, комплексари от Ямбол.
Моля ви се, няма го. Значи, Герб, БСП, ДПС, Атака и вероятно Меглена Кунева.
Съмнявам се. Съмнявам, че ще влезе.
Окей. И дори пети субект някакъв. Така. Вие от ГЕРБ не щете да вземете Бойко
когато
Борис.
Влезе...
Кой от ГЕРБ?
Извинявайте, бихте... в ГЕРБ има много млади хора.
Кой? Кажете едно име.
Ето един говорител онзи ден на ГЕРБ на първи канал в референдум. Говори много
компетентно. Кой е говорител? Влади Горанов ли имате предвид икономическия?
Не мога името му, но говори съвсем на ниво Европейски съюз. Само, че те са само едни политбюрократи, които имат много, скромно виждане към голямата картина.
Вие не го знаете добре, дори името на този човек, значи той не ви е направил последния през тия 4 години.
Като човек ми звучеше модерен европейски
бюрократ. На каква тема
бюрократ, на икономическа тема.
Влади Горанов е това, вероятно.
Така, сигурно е Горанов.
Заместник министър на финансите.
Абсолютно. Но предишния, който го направиха шеф на АЕС Козлодуй, това беше говорител на ГЕРБ.
Валентин.
Къде
Валентин
му натрапиха този непоносим за него пост.
Да.
Аз съжалявам за това момче. Това момче има потенциал. Това момче идва от недрата на народа.
Делян Добрев
също е от недрата на народа. Той е от Хасково. Така. Това момче е скромно. Това момче е учило в чужбина.
Цецка Цачева?
Не, искам да ви спомена. Делян Добрев дойде, аз съм член на Британско-българската промишлена палата. Аз бех винаги гост на всичките им събирания. И поканихме Деляна, както Иван Искров поканихме с посланника в Великобритания, в дома му. Препитвали сме ги. Това момче е Делян Добрев. Може да бъде полезен на България, както и много други от други партии с неговите също образования и знания. Тия хора трябва наистина да престанат да мислят партийно и да започнат да мислят
така,
като спасители на отечество.
Цецка Цачева?
Нямам коментар за такива хора.
Искра Фидосова?
Нямам коментар за такива хора.
Ей, господин Ганчев.
Имаше една мелодия по радиото мъна-мъна, там-там, ти раба, те са в тая лига.
От БСП, освен Орешарски?
Има много хора БСП.
Кой?
Тук плюят сега Мишо Миков, баскетболист от Видин. Човек, който е от най-бедния край. Мишо Миков има качества. Никой не може да каже, че Мишо Миков като юрист няма качества.
Що го наричате баскетболист? Той е преподавател по право в Софийския университет.
Мишо Миков беше баскетболист и аз познавам главния му край. Мишо произлиза от недрата на народа и Мишо се е изучил достойно и наистина Мишо може да бъде полезен на България. Не трябва да плюваме ни вляво, ни вдясно. Ние трябва наистина да кажем с кои сме, с кои могат да бъдат полезни за отечеството. Всичко друго е талашит и трябва да бъде забравено.
Така, последен въпрос.
Да, ето, как на ще Иван Костов един човек.
Кой?
Доктор Москов, не бе, Петър Москов. Това трябва да бъде новия председател на ДСБ. Иван Костов трябваше да бъде вън и може би в затвора толкова отдавна.
А Надежда Михайлова, да, този конфликт помежду им...
Не, не, тя вече извън борда на всичко. Там безсрамието вече е на, на ниво...
А някои млади момчета от СДС там се смени тотално.
Има много там... Иван Сотиров, например, там трябваше да бъде председател на новото СДС, например, отдавна.
Mm-hmm.
Иван Сотиров, ето, давам ви един пример за достоен човек от СДС. Говорих с новия председател.
Милка Байванов.
Да, говорих само, че той няма представа, че моя милост и Любо Собачев, човек, който лежа по затворите, бяхме хората, които държаха речите в Южния парк 89-та година. Георги Ангелов от Национална телевизия беше майстора на церемониите там. Ние наистина направихме всичко възможно гражданска инициатива да стане едно сериозно движение. Следващата година вече аз разбрах колко ченгета са вкарани в СДС и си направих български бизнес блок, дребния, средния и семейния бизнес. Казахме, държавата трябва само да направлява, а хората да бъдат свободни в бизнеса, да строят блага, да градат организации, които нови работни места, да плащат на хората сериозни осигуровки, сериозни заплати. И аз нямам нищо срещу техната печалба тогава, по закона, да не нарушават неверни цифри на заплащане и да плащат една половинка от това. Това е напълно престъпно и неприемливо.
Последен въпрос, господин Ганчев. Национално патриотично обединение по време на своята кампания, кое е най-важното изречение, което ще съобщава на хората, за да ги убеди, че носи цели и идеи?
О, веднага.
И идеали.
Веднага. Бюлетина 23 на тези избори е да бъдем или да не бъдем. Това е логото на патриотично обединение. Ние вече сме на кръстопът такъв, че нашите ни превземат без един изстрел.
Кое е да
и то след 15 години. Да бъдем българи.
Кое е да бъдем?
Да бъдем
с Станишев да бъдем и
бъдеще...
да не бъдем с Бойко Борисов ли?
Не, не, не. Това не ме интересува.
Не,
не, не. Изобщо не е в мислите ми. В мислите ми е след нашите деца, внуци и правнуци, дали ще ни проклинат, че ние сме предали България? Първо. Второ. Дали ще има продължителност, ако има едно инвитро и държавата застане за 250 000 млади семейства в момента не могат да раждат. Държавата, ако застане за тях, аз съм за такава държава. Ако застане за тъждествено заплащане на хора, завоювали дипломи и в чужбина и в България, покланям се, аз съм за такава държава. И най-вече, баба, дядо, баща и майка не може да се пуснат, да си отидат от този свят напълно омерзени. Те са строили България. Не, трябва да целуваме ръка, да им кажем благодаря. Който ще да е да им се поклониме и да ги изпратиме с достоинство. Те не може да гладуват в момента.
Желая ви искрено успех на Бог тези избори и разчитайте на нашата подкрепа.
Щастие.
Благодаря ви. Щастие на вас.
Да живее България.
Добре. Разговаряхме с Жорж Ганчев, Национално патриотично обединение, по темата с какви политически идеи действия. Политиците се обръщат към обществото 23 дни преди предсрочните парламентарни избори.